Těžší to bylo ty první roky, zejména proto, že ta atmosféra ve společnosti byla hrozná. Jeden člověk za druhým kapituloval, ten kvůli dětem, ten kvůli něčemu jinému. A oni to chtěli, oni to vítali, protože to už nešlo jako za stalinismu, že jo? Takže každá kapitulace nebo každá emigrace, kterou oni klidně, přičo s tím dělali potíže, ale do roka se každý v podstatě vyemigroval, když chtěl teda. Že ano. A ta atmosféra byla strašně blbá, protože viděl, jak tvoji kamarádi a známí, kteří se udrželi někde, jak když jdeš po příkopech a oni jdou, tak přejdou na druhou stranu ulice a tak. Nebo jiný mě zatáhnul do rohu a takhle říkala, a nejseš na mě naštvaný, že jsem tam zůstal. Nebo jeden kluk zase u Národního divadla mě potkal a šel se mnou až k filozofické fakultě po celém nábřeží a celou dobu mě vykládal, jak vlastně je to těžký, a jsem se s ním loučil a on říká, co tomu říkáš? Já jsem mu říkal, že mě to vůbec nezajímá, prostě jenom stůnu. Ale to byly ještě ty, kteří chtěli vysvětlovat, pak byly tak který nevysvětlovali. Třeba největší český novinář Vladimír Kalina, poněvadž měl 205 cm, jak jsme mu říkali, největší český novinář. On byl taky scénárista filmu a tak dále. Někde mě potkal jednou Perlovce a říkal, jak se mám? Já jsem říkal, ale já se mám, jako to ujde. On se tak podíval na mě z té vejšky. Říkal, doba se vymkla z kloubů a šel dál. Když to člověk o tom vypráví, tak jsou to spíš humorné věci, že jo? No. Když si zrušili ty doktoráty a takovýhle věci. A v 60. letech se to obnovilo. No a kdo měl třeba červený diplom jako já, tak to měl automaticky dostat. No já samozřejmě jsem dělal korespondenta a kašlal jsem na to, abych si šel pro nějaký papír. No a v roce 70, když jsem neměl moc co dělat, tak jsem si podal tu žádost, ať mě to dají. Na Češ mě povolali na fakultu, kde mě oznámili, že městský výbor KSČ zakázal, aby mě a ještě jiným dali to, na co jsme měli automatický nárok. Teda. Ale pochopitelně, že ti nic nedal nikdo písemně, takže to někteří potom chtěli po 89., aby jsme trvali na tom, nám to vrátí. No ale já jsem zase byl ministr, který jednak na to neměl čas a pak jsem si říkal, to bude vypadat blbě, jo, jako když jako ministr budu chtít, tak mě dají zadarmo, doktor, jak to zadarmo, to prostě v rámci nějaké rehabilitace nebo co. No tak to jsou takovýhle legrace. Já jenom to říkám kvůli chování. To byla skutečně depresivní doma, protože bylo vidět, jak se všichni bojejí a ty, co se chtěli zachránit nějakým způsobem. Já nemluvím o těch gaunerech. Jo. A nemluvím ani o těch přesvědčených stalinistech, třeba Bartoš, který byl šéf hudební redakce a který si až do toho 68. v den narozenin Josefa Vysarionoviče Stalina vždycky tam postavil jeho obrázek a ty tam popíjel, tak ten mě potkal někdy v roce 70 na nábřeží a říkal, a nepřevlík si kabát, víte, já jsem říkal, no co bych jako převlíkal. On říkal, já si tě vážím, že prostě si ses nenechal zmanipulovat, jako já jsem se nenechal ani předtím, prostě to mimochodem jsem od různých lidí pak slyšel, že tam, kde byl kádrovák nebo kádrovačka, takový ten skutečný stalinista, tak ty se chovali daleko líp, než ty, co se potřebovali odsvinit od toho, že podporovali třeba Dubčeka nebo akční program, nebo já nevím co. Což je jako zajímavý taky psychologicky. Já jsem nemohl už uvažovat o emigraci, ani by mě to už nenapadlo, protože to tom jsem mohl uvažovat v Americe. Já jsem se vracel 30. listopadu 69, když bylo všechno úplně jasný, tak to naznačovali pořád, že pokud se rozhodneme emigrovat, takže nás pustějí a nebudou nás soudit. No a pak mě ve 82. hodinu před propuštěním sboru, já už tam měl zbalený pytl, co budu vracet z těch dekách, nebo co. Přišel Američan, což byl takový jeden bachař. Si to tam hodím u katru, jdu s ním. Já říkám, co je? Říkám, jsou tady za váma z Prahy. No a tam byli dva pražský estébáci, kteří mi přivezli vystěhovalecký pas a nabídli mě, že mě hned odvezou na hranice. Teda, jo. Tak jsem to odmít, tak mi řekli, že jo, mám u nich a když nenajdu žádný zaměstnání, takže pro něj můžu kdykoliv přijít. Teda, no. Pak když mě Američan odváděl, tak říkal, co vám chtěli? Já jsem říkal, přivezli mi vystěhovalecký pas. A co vy berete to? Já jsem říkal, no ani nápad. Říkal, vy jste blázen, prostě já nebych měl takovou možnost, tak jedu hned. Prostě. Bacha z boru. No. Ve volném čase jsme se stýkali s různými kamarády, prostě, no. Třeba s Milanem Hýblem, Frantou Šamalíkem, Láďou Lisem a jinými, s Dobrovským a dalšími, jsme na psacím stroji vydávali takové komentáříčky různý, k různým věcem. Co jsem ještě dělal? Když jsem neměl co dělat, tak jsem si napsal 3 divadelní hry například. Jo, tak. Na ty jsem dávno zapomněl, no ale pak to vyšlo v edici Expedice, všechny 3 najednou teda. No, pak ještě, když jsem se vrátil z kriminálu, to jsem, když jsem odkázal, tak s Vaškem Havlem jsme se ještě potkali u katru a já mu říkal, napíšu ti novou audienci. No, tak jsem ji pak napsal a ta se dokonce sehrála někde ve Švédsku, v Lase nebo co. No a vyšla to, já bohužel nemám. Markéta Gestankevič z Vancouveru vydala ty Vaňkovky v angličtině. No, pak byla ještě jedna věc, tak vlastně začala edice Petlice. Jednou měsíčně u Ivana Klímy v Holešovičkách v neděli večer se sešla řada lidí a spisovatelé tam četli úryvky ze svých nejnovějších knih. No a Ludvík Vaculík pak přišel k tomu, že to bude vydávat ty knihy. No, tak vznikla edice Petlice. Já samozřejmě, protože jsem se zabýval taky zahraniční politikou pořád, že ano, tak jsme mývali takový sezení u Standy Budína, jeho byt, a tam bydlela taky Rita, že jo, Klímová, teda nejdřív Mlinářová, pak Klímová, nejdřív Budínová. No a to bylo v podstatě centrum, protože Budín byl za války šéfredaktor v New Yorku toho českého válečního listu. Takže to bylo místo, kde byly setkání s Filipem Rotem a s Millerem a prostě se všema takovýma americkýma intelektuálama, univerzitníma profesorama a novinářema. Tak to bylo prostě centrum tady u Budínů doma. Druhá věc byla strašně důležitá, protože Šternovi, ona byla dcera amerického velvyslance v Moskvě a oni byli komunisti, kteří emigrovali sem, kteří tady bydleli ve vile na Hanspaulce a kteří jako cizinci měli International Herald Tribune, Time a Newsweek a toto. No a když to přečetli, tak to dali Ritě nebo Standovi Budínovi. No a pak jsem to měl já a Jiří Hájek. Takže my jsme celou dobu měli americký noviny. A pak jsme měli Le Monde, poněvadž Petr Uhl vyjednal se svými trockistickými kamarády v Paříži, že mu přes známý na francouzském institutu posílali vždycky za 10 dní balík Le Monde z těch předchozích dnů. A to by to bylo jedno, jestli to čteš za 10 dní nebo za 14, když na tom nezáleželo, že? Ale měl jsi to tedy vůbec. Čili to bylo skvělý, bo jsme se takhle mohli udržovat díky Budínovi a díky Alenu Krivinovi a francouzským trockistům, což bylo teda naprosto skvělý. No. Pak byl ten kamion, to dojednal před odjezdem z Londýna, von Pithard byl na Oxfordu, že v roce 69, a když se vracel, tak domluvil s Honzou Kavanem, způsob teda přijímání těch kamionů. No a to bylo výborné, protože kamionů bylo celkem 50 za těch 20 let, který nám sem vozili literaturu a svědectví a listy a knížky a všechno možné. Potom koncem 80. let už dokonce i techniku a tak. A zase odsud odváželi naše články a naše texty. Ty řidiči to věděli, to byli většinou studenti. Já jsem jednou měl dozor nad příjezdem kamionu a seděl jsem na té terase v Loretě a teď tam přijel kamion a z toho vystoupily dvě kočky s takovýma velikýma baťohama a teď šli dolů takhle k tomu jezulátku. Tam stál fousatý Ruda Zeman a otočil se a šel a oni šli za ním do takového baráku na Novém světě, kde prostě složili ty. Já jsem říkal, takový krásný holky a já nemůžu ani s nima mluvit. Čili to byly většinou stateční mladí dobrovolníci z nejrůznějších mírových a levicových a já nevím jakých organizací. Sami cizinci, to jinak nešlo, že přijeli jako turisti a vymákli to akorát dvakrát za celou tu dobu. Jo. Já, ať je kavan jakýkoliv, tak tohle to dělali naprosto perfektně a takový ty představy, že by jako to obvinování jeho jako agenta, no tak představa, že by státní bezpečnost nám umožňovala 20 let vozit tam i zpátky literaturu, pak dokonce už i peníze a na různý provozní záležitosti a pak techniku, jako xeroxy a takovýhle věci, je prostě absurdní nesmysl, čistý teda. No. To byla taková technika, že bylo vybráno několik lidí, v podstatě málo prošvihnutých, a ty dostali z Londýna pohled jako od známých nebo od kamarádů pozdrav nebo něco takového. No a tam byly nějaký čísla, které znamenaly datum, ale ne to. Nýbrž datum přesně za týden potom, co tam to číslo bylo. A přitom oni věděli, kam mají dojít nebo přijet. Na začátku to vyzvedával Pithart a jiní, no a někteří z nás dělali dozory a takovýhle věci sledovali cvrkot kolem, že jestli se něco neděje. Prasklo to v podstatě jednou a to protože někdy v 80. letech, že to měl na starosti nasazený agent STB do Charty teda, že jo, no. Já byl v kriminále zrovna, jo, takže ty detaily přesně nevím. No a my jsme se ani o detaily nikdo nezajímal, jo, protože vycházeli z toho, že každý má vědět jenom to, co nezbytně potřebuje. Čili jestliže měli nějaký lidi něco na starosti, tak to měli oni na starosti a nikdo jiný se na to neptal a nepotřeboval vědět a nechtěl vědět ani zbytně. Poněvadž už jenom tím, že ti to někdo povídá, tak riskuje, že to někdo nahraje. Ten agent se jmenoval Muraško, ale to nevadí, že ono. No a on taky dokonce byl v prosinci 89 nebo v lednu kooptován do federálního shromáždění, ale už za 3 neděle byl vyhozen, protože se našla celá ta bedna z jeho spisů. Teda. To takový ty, co to měli na bednu, tak ty se odhalili velmi rychle. Takže to pak dopadlo blbě, protože oni samozřejmě si počkali, až kam to dovezou. No a tam vybrali nejen to, co dovezli, ale i to, co měli odvést. Takže pak byla Kantůrková, Jirka Ruml, Šimečka, Honza Ruml, rok ve vazbě teda, že, ale to jsme my byli v kriminále s Havlem a s Bendou a s dalšíma, takže Kantůrková o tom pak napsala přítelkyně z domu smutku. To bylo tenkrát někdy v roce 81 nebo 2 nebo něco takového. No. My jsme se scházeli všude. No ale samozřejmě, pokud se něco dohadovalo, což vyžadovalo nějaký termíny a tak, no tak se to nedělalo v bytech nebo na chalupě. A nebo když tak, tak se jenom napsal papírek, ten se ukázal, tam byl popelník, ve kterým se to hned spálilo. Tak, takže ne, my jsme dělali samozřejmě všechno naprosto otevřeně, pokud jde o obsah věcí, no ale jsme se potřebovali na něčem dohodnout, no tak kde se dohodnout a kdy, to byly až někdy komické věci. A když třeba volal Vašek a Havel říkal, ačkoliv jsme byli domluvení, kde se sejdeme, a on říkal, jo, tak dneska víš kdy, jo. Já říkám, vím. A on říkal, no kde? On říkal, no dobrý, víš, jako na nábrdí. No to mělo být nábřeží, čili u něj doma vlastně, no ale on to bylo stejně skoro jedno, protože my jsme stejně měli neustále nějakou sledovačku a to někdy otevřenou, někdy ne. Jednou já jsem potřeboval, jsem bydlel v Nekázance a potřeboval jsem koupit nějaký skleničky a šel jsem do kotvy a teď ty dva šli se mnou teda, že jo. No a teď jsem viděl, že byli hrozně nervózní. Začali pobíhat a ukazovat mi, kde jsou skleničky a já nevím to. A oni byli 2 hodiny, já jsem si říkal, ale oni je budou střídat a oni už chtějí domů, nebo co, jo. A tamhle za rohem, jaký jsou skleničky a tamhle. A já jsem tak hledal a tak a přemýšlel jsem, o co jde. No samozřejmě, vyšli jsme před tu kotvu tam a tam už stáli 2 jiný prostě, tyhle šli domů. Občas nám vypli telefon třeba na 2 roky nebo něco takového. Já jsem říkal, jste báku, musím výslechu. No když jste blázni, tak neslyšíte, co si povídám. Pak zase zapli telefony. No a pak nám vypli telefony zase někdy v roce 88 a to už až do revoluce teda. My jsme žili úplně normálně. No, jsme chodili na oběd, na večeři po hospodách normálně. No a no, my jsme skutečně žili. Já jsem říkal, když lidi chodili telefonovat do Svobodné Evropy z budky, já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, co budu večer vysílat, tak je to přece úplně jedno, jestli to slyšej teď nebo potom. Jo, to... No, Vlasta Chrmostová začala dělat to domácí divadlo, to bylo taky skvělý. Pavel Kohout upravil Macbeta pro 5 osob, takže Landovský hrál Macbeta a ona Lady Macbeth a Pavel Kohout a to bylo vynikající představení. Že? A pak se to hrálo ještě po různých jiných bytech a pak i to začali estébáci sbírat lidi, kteří tam chodili. Pak udělala Vlasta Chrmostová ty paměti Seifterovi a takový. Takže my jsme se docela vyžívali kulturně i společensky. To bylo ghetto samozřejmě, ale v tom ghetto byla solidarita a přátelský vztah bez ohledu na to, jestli to byl trockista Úl nebo Václav Benda, kterého jsme přesvědčili, ať se neoznačuje jako pravicový radikál, že na světě to má zvláště, co říká aspoň pravicový konzervativec. Nebo ne. A nicméně jsme byli všichni kamarádi a mohli jsme se na sebe spolehnout, že když byla domovní prohlídka třeba u mě nebo u Bendu nebo u Úlu, tak naše děti než byli malí, tak okamžitě vyběhli do města a informovali, že je tam domovní prohlídka. A už večer to vysílalo z Ameriky. Což byla ochrana teda určitá, že ano. A dokonce, když jsme přijeli do Heřmanic s Havlem a s Bendou, nás přivezli do lágru Ostravě, tak pan plukovník Ošulič, poslední opravdový živej stalinista, kterýho jsem potkal v životě, ten s náma občas besedoval o politice, nebo ta šéf 1000hlavého lágru, tak si nás hned nechal předvolat, aby nám sdělil několik věcí. Za prvé, že tady se k nám bude postupovat přesně podle řádu, protože říkal, já nebudu zítra poslouchat z hlasu Ameriky, že tady porušuji vaše práva. Druhá věc, že nesmíme napsat kromě dopisu jednou za 14 dní, a to načisto jenom, žádný na nečisto poznámky, protože jak jsme zjistí, že jsme si cokoliv napsali, tak nám dá 30 ostrých, protože to bude brát jako pokračování v trestné činnosti, podobně jako to dává těm, kteří učí spolu odsouzené otevírat fapky a takovýhle. Takže bylo vidět, že i ten stalinista to má v krvi, to je ten 68. rok. On, který byl na Bytízu v 50. letech, jo, v tom příšerném lágru Uranovým u Příbrami, že jo, kde byl Strásky a Pecka a jiní, tak tam zřejmě byl nějaký nižší funkce, ale tady byl velitel koncentráku v Hřbanicích. Někdy asi za rok a čtvrt nás prostě rozhodili, poněč to byla totiž sranda, to byla solidarita, že jo? Tak se nás pan plukovník Košulič zase, tam bylo 1000 muklů nastoupených, přišel pan plukovník, jo. To předtím se nám všichni třásli, ty kápa, zašeptal něco tomu, to. Ten zařval Benda, Dinsbír, Havel vystoupit, jo. A pan plukovník si nás vzal na hodinu nebo na dvě do Pentagonu, aby s náma diskutoval o politice. Do Pentagonu se tomu říkal. Jo, to byl takový barák bílej, jako to. Říkal nám, že my už vidíme teda, jak ty naši kamarádi v tom Polsku jsou ve vládě a v parlamentě. Ale říkal, nedělejte si žádný iluze, my jim zakroutíme krkem. Bylo vidět, že když ho to tak trápí, jo, že jim zakroutí krkem, takže oni přece jenom furt mysleli na to, že co se může stát ještě teda. No. A pak, že pamatuju, to bylo nějak na 9. května, a my jsme si vždycky s Havlem a s Bendou dobrovolně brali úklid takové kulturní místnosti, kde byla televize a tak dále, kde jsme prostě byli jaké celé, že co. A právě takhle se smetákama v ruce uklízeli. No, se rozlítly dveře, tam šel pan plukovník v parádní uniformě s takovou sujtou ještě dalších rozlíce a začal hulákat. Tak takhle, abyste se vy tady zašívali a já vás rozeženu. Všechny převraty se připravovaly v kriminále a já vás stejně nikam. No a pokračovalo to tím, že za měsíc Benda jel do Lipkovic, ač oni neměli zavřený kriminály, víš, jedničky jako dost, takže ten musel jít do uzavřeného, do pevného kriminálu s mladistvými, je poslali na Bory. Havel tam ještě zbyl, jenže oni potom Hřbanice předělávali na dvojku, no tak pak poslali Havla taky na Bory za nějaký měsíc. Takže jsem si říkal, to je docela pozitivně, jestli pan plukovník má strach, že připravujeme převrady v kriminále. To byl lágr prostě. Většina muklů jezdila do Karviny, do Dolu, nebo do Vítkovických železáren a tak dále. A takový ty nebezpeční zločinci, jako my tři a vrazi a útěkáři a násilníci, tak jsme dělali taky ve Vítkovicích, ale v fabrice, která byla za plotem, teda, jo, tam se otevírali vrátka, tam to věc. My jsme byli vevnitř, jo, no, a to bylo hned vedle, prostě lágr měl to tu výhodu, že když skončila práce, tak nás odvezli a najeli jsme někde zase hodinu a půl nějakýma autobusama tam a hodinu a půl zpátky a vyšli jsme prostě přes plot teda domů vykoupaný, že, protože to mělo zase tu výhodu, že ve vazbě je to horší, tam si musíš ukecat nějakýho bachaře, který je hodnej a veme tě večer do sprchy, jinak máš nárok jednou týdně. Ale to už tam byli jaký na Ružině bachaři, který nás takhle třeba v 10 večer vzali do sprchy. No a občas, když přines advokát karton cigaret, tak jsem mu dal krabičku nebo tak. Takže tam v té fabrice to má tu výhodu, že po skončení šichty se všichni usprchujou. Jinak to taky nejde, protože když tam pálí železo kyslíkem, je strašná špína všude, že jo, v té strojírenské fabrice, takže se musíš vykoupat vlastně. No to by bylo pitomý, kdybys nemohl teda. Přece jenom je tady civilizace, jo, to je v té Evropě, to není Sibir, nebo já nevím, jaký příšerný kriminály, kde jsou na světě ještě. Nás zatkli 29. května, pak byl proces a výslechy. Oni nám v tom červnu, že to byly výslechy denně 80 hodin a vyhrožovali, že dostaneme 8 až 10 let a tak dále. Jenomže oni se dopustili zásadní chyby, že jak chtěli to zlikvidovat, tak taky se chovali zákonně. Oni nás neobvinili za chartu, protože ta se opírala o československé zákony, mezinárodní pakty o lidských právech. Takže nás zavřeli za činnost ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. za to, že jsme pomlouvali policajty a soudce a tak dále. To samo o sobě bylo v naprostém rozporu i s trestním řádem, poněvadž my jsme postupovali přesně. První prohlášení byl dopis generálnímu prokurátorovi, ve kterém jsme mu napsali, co budeme dělat. A podle zákona on byl buď povinen nám sdělit, že to je nezákonný, a pokud ne, tak prostě tato činnost je teda v souladu se zákonem. A když nás sebrali, tím chtěli rozbít chartu. Spletli se dvakrát. Za prvé tím, že nás sebrali, tak v následující měsíci se počet signatářů karty zdvojnásobil teda. Ale hlavně tím, že vybrali celý politický spektrum, tak proti našemu zatčení protestovali naprosto všichni, od paní Thatcherové, papeže a generální tajemníky francouzské a italské komunistické strany, a to už prostě bylo příliš mnoho. Nakonec teda byl v říjnu soud. Pan doktor Kašpar zvládnul 6000 stránek spisu za 2 dny, tím taky, že vyškrt 60 svědků obžaloby, protože si byl vědom, že pokud oni tam budou vykládat, jak jsme se jich dotkli a urazili, tak my budeme mít právo se jich ptát, jestli skutečně jsou takový nuly, že když jsou kritizovány, takže jako soudci a prokurátoři, že z toho mají teda emocionální nějaký problém, tak škrtnou 60 svědků obžaloby. No a pan doktor Kašpar, že to byl soudce Švec z Vysočiny, rychlo kvašenej soudce z 50. let. No a když nás odsoudil, tak pak se stal na 10 let ministrem spravedlnosti až do 89.